На жаль, багато з того, що ми чуємо або читаємо будь-де в християнському середовищі, ми знаємо, що воно десь залишається таким мертвим вантажем в нашій голові. Ми багато десь книжок читаємо, чи знаємо, чи проходимо всього маса навчань різних, групи, проповіді. Але десь, слідкуючи за собою, розуміємо, що ну, не все ладно з нами і не все так швидко міняється, як ми читаємо і проходимо. Подібно, як в школі ми якось проходили синус, косинус, тангенс і котангенс, таку, братів таких розбирали, то так буває, що ми проходимо щось, вчимо щось, але потім воно нам не знадобиться, або чогось не стає в пригоді. Одна з причин, можливо, це те, що нам не вистачає процесу мислення, роздумів над тим, що ми вивчаємо, що ми пізнаємо. Один розумний чоловік сказав такі слова: коли в розумі людини з'являється щось нове, воно повинне в ньому освоїтися, якби познайомитися з тими, хто вже живе в цьому домі. Процес ознайомлення з новими фактами називається мисленням. Це знавець грецької мови, християнин, сказав такі слова. Сьогодні я хотів би задати питання для роздумів і відповісти на нього. І моє питання: хто ти, Ісус? І перша відповідь, яку ми сьогодні розглянемо, це Ісус Творець. Ісус Творець. Це перша якість, яку б я хотів би сьогодні почати розглядати. І, можливо, потім по п'ятницям мені вдасться ще якісь відкривати. Читаючи перший розділ «Буття» і взагалі «Старий заповіт», ми майже не зустрічаємо, ну взагалі не зустрічаємо прямих слів про Ісуса, про Христа. Ми ніде не бачимо, що Він фігурує. Ми бачимо, часто вживається слово «Бог», як «Елохім» і «Яхве». Згадується про дію Духа Святого, але не так багато є згадок про самого Христа, лише якісь натяки або те, що називається Христофанія, це коли Господь, Ісус, з'являвся якимось чином в Старому Заповіті, як ангел Господній, як слуга якийсь Господній. Але прямих немає. Чи означає це, що Христа не було? Чи означає це, що Він не існував, а потім з'явився лише в Новому Заповіті? Де Він був? Де Він був? Чи являв себе Ісус Христос в творінні? Чи був Він Творцем? Буття 1.1.2. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Ми бачимо дві особистості тут. Є Бог, який на початку був, і є Дух Божий, який ширяв над пустотою, над відсутністю всього, що ми сьогодні бачимо навколо себе. А далі перший розділ до 25-го вірша розповідає про створення світу день за днем. І в 26-му вірші ще трошечки привідкривається картина за кулісами, що відбувалося, як Бог творив, як Він створив людей. 26-й вірш: сказав Бог, створімо людину за образом нашим. Тобто, як мінімум двоє їх. За подобою нашою, хай панує над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Тобто ми бачимо такі елементи, які показують, що Бог, Він не в одній особистості, що Бог, Він більше, ніж одна особистість. Що це є Бог, Отець, або просто, як ми звикли, Бог – це ну, одразу Отець нас асоціюється. Ми бачимо Духа Святого, і ми знаємо, що Він, коли творить, каже «ми». Ми творимо, не просто я. Була якась рада на створенні людей. Ми також знаємо, що слово «Бог», яке вживається в українському чи в російському перекладі, воно в єврейському звучить як «Елохім». І складається з двох частин. «Ель» – це Всевишній, Всемогутній, і «Хім» означає більше, ніж один, або більше, ніж два. Два і більше означає множину. І це все, що ми бачимо в Бутті на початку про створення, що Бог Отець і Бог Дух Святий, вони брали участь у творінні. Та все ж, чи ми можемо сказати, чи зробити висновок, що Христа там не було, де був Христос? Чи є якісь вказівки про нього, що він був учасником творіння? Чи ми зустрічаємо, чи не зустрічаємо? Апостол Іван на початку Євангелія застосовує такий прийом, який називається алюзія. Можливо, ви чули. Це така визначення даю. Стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовному мовленні. Якщо я скажу фразу, або хтось з вас, жінка Лота, одразу згадується, що соляний стовп, і згадуються обставини, як жінка Лота стала соляним такою скелею або стовпом. Хамство, історія Ноя і його сина, знамення Йони. Ісус застосовує алюзію, коли говорить про знамення Йони. Він повертає людей до тих історичних подій, які там відбувалися з Йоною, коли він був в череві кита 3 дні і 3 ночі. І він говорить про себе, що він, де він буде, чи що з ним буде після його смерті 3 доби. Ці крилаті фрази, вони можуть бути використані як алюзія. І послухайте, що робить Іван в Євангелії, в першому ж вірші і навіть своїм першим словом. Пам'ятаєте, як він починає? На початку було слово, або споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. По-перше, слово споконвіку, воно одразу нас всіх повертає, всіх читачів, до яких звертався Іван, повертає на початок книги «Буття». В самий перший розділ, в самий перший вірш, в саме перше слово. Далі він говорить, слово було в Бога, і Бог було слово. Тобто Іван говорить про слово, як про божественну особистість. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. Через кого? Через слово. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім. А життя було світлом людей. Але Іван розповідає, його ціль – Євангелія розповісти. Не створення світу, а розповісти про Христа як Бога. Добру новину. І він каже в 14-му вірші, «Слово сталося тілом, перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Тобто ми бачимо, як Іван проводить оцю нитку старого заповіту, що виявляється, Ісус Христос, Він був притворений, Він був учасником творіння. І в той момент, якщо Він не був, Він не називався Ісусом Христом, Він був Словом. Він був Словом, яким Бог творив весь світ. Пам'ятаєте, і сказав Бог, нехай буде це, те буде це. Це Ісус Христос, Він брав участь у творінні. Слово, яке тут згадується в Івана, воно персоніфіковано, тобто воно звучить як особистість, що хтось був з кимось, Бог був Словом, ніби їх було двоє. І потім сказано 14-й вірш, що це Слово втілене. Тобто той, хто був тоді, брав участь у творінні, прийшов на землю, він втілився. І 18-й вірш ми читаємо, ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Божий Син, Ісус Христос, якого ми знаємо як нашого Спасителя, Він був учасником творіння всього, що ми бачимо, і нас самих. Ось як це стверджує автор Листа до Євреїв 1.1.2. Багато разів, багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Віки і віки не можна не переплутати. Тобто він нічого за чим пов'язано, тобто не це мається на увазі. В англійському перекладі там слово world стоїть, світи, різні світи, не просто один, всі галактики, всі світи, все, що є. Український, російський, він більш говорить про історію, що Бог створив історію, більше такий аспект, такий нюанс. Ми бачимо, що автор Євреїв, він говорить про Ісуса як про Творця. Подивіться, що написано в Колосянам 1.16. Ним створене все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи то влади, чи то начальство. Усе через нього і для нього створене. Усе через нього для нього створене. Можливо, справді важко уявити, як так. Ісус Христос народився 2000 років тому, ми святкуємо Різдво, святкуємо Пасху. Як він був учасником творіння ще більше тисяч років тому назад? А він був. Він був Словом, він був Божим Словом, яке Бог використовував, щоб створити світ і нас. Для цього потрібна віра. Євреїв 11.3 ми читаємо: «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані». Знову, Євреям 1.1.2 і Євреям 10.3 ми читаємо: «З Ісусом Христом створив Бог все». І це все пізнається і сприймається вірою. Євреям 11.3. Якщо повернутися в перший розділ Євреїв, одна з цілей написання цього листа – це проповідь євреям про Христа, який вже прийшов. І звернення до тих, хто від Христа відвернувся і повернувся знову до старозавітніх обрядів. І в цьому розділі він підкреслює, що Христос, він вище ангелів. Він понад ангелів. Зверніть увагу, як про це говориться в першому листі євреїв, 4-й вірш. Він ось тільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому, бо коли з Англії він промовив, тобто Бог промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина». Це Божі слова Божому сину. Читаємо далі, 6-й вірш. Коли знову він уводить на світ перворідного, то говорить: «І нехай йому вклоняться всі ангели Божі». Це перевага Христа над ангелами. 7-й вірш. А про ангелів він говорить: «Ти чиниш духів ангелами своїми, а палаючий огонь своїми слугами. А про сина – престол твій, о Боже, на вік віку». Це про сина Божого. «Берло твого царювання, берло праведності». Нехай буде булава. «Ти полюбив праведність, аби законня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості більше, ніж друзів твоїх». Дуже уважно, 10-й вірш. «І ти, Господи», це про Христа, «землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Кому з ангелів він промовив колись: «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Мова тут йде не просто про, от давайте розберемося, хто на вищому рівні, Бог чи ангели. Мова йде про зовсім різні природи. Тут не просто хто що досягнув, от Христос цього досягнув, ангели не досягнули, того не змогли, а він зміг. Ні, зовсім дві різні природи. Порівняння якості іншої природи, божественної природи. Ісус – Бог, він Бог-творець. Він особистість трійці, який брав участь у творінні. Згадаємо чудеса Ісуса. Він зупиняв бурі, керував природою, він уздоровлював хворих, тобто він володіє всіма біологічними законами і їх повертає, зцілює тих, хто ніхто не міг зцілити їх. Він виганяв демонів. Це означає його владу над духовним світом, який також він створив. В Бутті 2.4 ми читаємо, що він створив духовний світ. Він і мертвих воскрешав. Послухайте у цьому контексті Псалом 138, 13-16 вірші. Ісус – Бог. «Бо ти, Ісус, нирки мої виткав. Ти виткав мене в утробі матері. Прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було». Ісус, він бачив це все. Він був учасником творіння нас, вас, мене, всіх. Всіх людей. Уявіть, 7 мільярдів людей, які тільки зараз приблизно живе така кількість. А скільки за всі покоління мільярдів жило? І кожного душу, і кожного тіло Ісус, Бог, ткав всередині мами. Кожного, абсолютно. Немає значення, віруюча людина сьогодні, невіруюча. Кожну душу, кожне тіло, він брав участь в процесі творення. Це десятки мільярдів, якщо не сотні, за всю історію людей. А подумайте про те, як ставилося творіння до свого Творця. Марка 14:65. Ісус Бог. Тримайте це в своїй думці, в своєму розумі. Тоді деякі стали плювати на нього. Це з старішин, священників, достойніших людей. Кому вони плювали в лице? Богу. І закривати обличчя йому, і бити його та казати йому: «Пророкуй!» Служба теж його била по щеках. Кого? Марка 15:16. Вояки повели його до середини двору. Це вже про нас, про язичників, які знущалися над Христом. Тобто в приторії цілий відділ, це більше двох сотень, можливо, дві, а більше сотні людей, цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього, на Бога. І вітати його почали: «Радій, царю юдейський!» І тростиною по голові його били і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю, наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти. Кого? Бога. Свого Творця. Мерзота гріха, який покладений на Христа, вимірюється тим, що гріх вбиває всяку думку про Бога і вбиває самого Бога. Цінність вина, чи точніше не вина, а як символів цих, цінність крові Христа в тому, що Він долає цю відстань. Гріх – це не просто я курю, п'ю, матюкаюсь, там ще щось якось поступаю неправильно, десь когось образив чи не образив, чи загордився, чи позаздрив. Гріх – це претензія на Бога. Це бунт проти Його влади, проти Нього самого. Це посягання людей на божественну особистість, на Ісуса, Бога Творця. Джоні Еріксон Тада, я вже згадував неодноразово, вона чудовими словами описує, як Бог лежить на Христі. І Його творіння прибуває Його до Христа. Він при цьому дає життя. Він при цьому дає дихання, він дає існування, дає дозвіл. Для чого? Для того, щоб довести до кінця справу спасіння, щоб спасти. І навіть будучи на Голгофі, він не кличе ангелів, легіони, він не кличе Бога, який міг би всіх там розшматувати, його сина вбивають. Він каже: «Прости їм». І брати і сестри, нам прощено. Прощено дуже дорогою ціною. Прощено життям Бога на землі, Ісуса Христа. Він помер за наш гріх. Ми йому кланяємося за це, ми його славимо. І причастя – це нагадування нам про це, про цей жест неймовірної любові, про цю заплату цінну. Давайте ми підведемося і прославимо його. Боже, дякуємо тобі за те, що ти купив нас собі. Дякуємо тобі за те, що ти, Ісус, є наш Творець. Ти створив нас, ти дав нам тіла, які в нас є, очі, руки, все абсолютно, з чого ми складаємось. Боже, це все діє твоєї руки. Всі люди, які є на землі, ти їх створив. Боже, даруй нам усвідомлення цієї цінності, знання про те, що ти є Бог, і що ти як Бог помирав на Христі, що ти заплатив самим собою, своїм престолом, своїм комфортом, служінням ангелів, вічній Божій присутності, для того, щоб померти за нас і заплатити за нас цю дорогу ціну. Господь, нехай усвідомлення Євангелія, воно веде нас ще більше до поклоніння, до того, щоб боротися з гріхом, перемагати гріх. Нехай Твоє ім'я буде в цьому звеличене. Слава Тобі. Амінь.